akkuma duraanuu dhageessan guyyaanarraa guyyaa dubartootaa yookaan maarchi 8 guutummaa addunyaarratti ayyaaneffamee oole. Hundeessituu ijaarsa dubartoota Oromoo idil-addunyaa aadde Dinqineesh Kitilaa waa'ee guyyaa kana ilaalchisuun akka ibsa nuu kennaniif jaallanneen dubbistee jirti. Akkana jechuun jalqaban aadde Dinqineesh.
Rakkina dubartootarra gahaa ture UN jechuun mootummoota wal ta'anii guyyaan kun akka kabajamu murtaa'ee biyyoota baay'ee keessatti kabajama. Kunimmoo dubartoonni dura hojiiyyuun qaxaramanii turanii yeroo bara industrial revolutionii sana barshoota 25 bara 1911 maqaa dhuma isaaniiyyuu maal jedhanii the tragic triangle fire in New York City jedhu. Achitti warshaa uffata New York keessatti shamarran 140 gubatan. Ka'umsaan mirga isaanii gaafachuu miindaan keenya wal qixanuufaa ta'u jechuurra kan ka'edha. Miindaan isaanii warra dhiiraati gadi ture. Isa kanarraa kan ka'e dubartoonni gaafachuu jalqabanii bitoota 8 gabara 1910 irraa jalqabee akka kabajamu ta'ee yaadannoo dubartoota warra extraordinary qabsoo mirga dhala namaa godhan jedhee ni fudhadha. Egaa dubartoonni karaa adda addaa biyya keenyatti soo fudhanne naannoo Oromoo keessatti soo fudhanne taa'ummannaa durba dhashuu wayyaa jedha Oromoo. Ifa manaa godhi kanaan kooti gochuu koofi. Kun jechuun dubartoonni akka namaatti miti an ilaalaman turani. Weeraas nama ta'anii obboleetti ta'anii haadha ta'anii dhiira yeroo dahan haadha manaa ta'anii yeroo mana bishaan waa takka illeetti hin dhiqanne tajaajila isaaniif gochaa isaaniif garuu akka kanaatti ilaalan dubartoonni. Kanaafi kuniin namumtu akka yaadatu ani bitoo keessa 8 akka kabajamu dhukkubni koovid nu dhoowweetu manatti nu hambise malee yeroo kan hin kabajna.
Hawaasa keessatti jijjiirama kana fiduudhaaf maal gochuutu namarra jira jettu?
Barumsatu barbaachisa namaaf. Waaqayyo dhiiras dubartis uumeera. Akka waliin jiraatan jaalalaaf wal kabajuuti walii yaaduutiin ani ijoollee durbaa godhadheef ijoollee dhiiraa godhadheef addan bo'atu. Maaliif anaaf ijoollee kooti lamaanuu. Kanaaf namni hundumtu nama ta'uusaaf wal kabajuu qaba. Dubartiinis abbaa manaa ishee jaalalaaf kabaja jiraachu. Abbaan manaa haati warraasaa akka isaaf yaaddu isheef yaaddu walii yaadamuu waliin jiraachu. Mana keessaa jalqaba beektaa. Barumsa argachuun mana keessaa ijoollee ofii akkaataa dhiirri dubartii waliin caalan lamaanuu waaqayyotu dhiiraaf dubartii godhee uume. Barbaannee dubartiin taane barbaadees dhiiran taane inni sun. Kanaaf wal qinxan wal jaallachuutiin wal kabajuutiin jiraachuu dandeenya.
Gama kaaniin immoo dubartoota akka jajjabaatan gochuuf maaltu ta'uu qaba jettu?
Dubartoonni paawarii ta'uu yookiin humneessuu qabna dubartoota hin jennu barumsa kana kennuudha. Keessumaa Oromoo naannoo namni guddaa laqee guddatteetti ijoolleen duuchumatti namni guddaan yeroo mana keessummaa mana dhufu golatti dhaari'amna. Kun immoo iyyuu dhiibbaa uumeera dubartoota keenya irratti. Kana keessaa bahuu fi dubartii ta'uun keenya waan baruu qabnu baruun hin dhoowwatu. Waan sirrii ta'e waan raayitii ta'e dubbachuurraa nuun dhoowwu gadi ba'anii dubbachuu hawaasa keessatti hirmaatanii waan barbaachisu gochuu walitti immoo wal barsiisuun barbaachisaadha. Ijoollee warra amma waggoota 30 kana keessatti dhalatanii biyya keessaa guddatan shamarran caalaa baay'ee ciccimoodha. Baay'een itti gammada ijoollee sanatti. Kanaaf kana keessa bahuu jalqabeera. Gargaarree sammuu gadaantummaa keessaa bahan gochuudha.
Aadde Dinqineesh Kitilaa deebina laattaniif hedduu galatooma.
Faltagaafachuu keessa.